Saludamos a Alberto Rey, ¿qué tal? Bodía.
Hola, bodía.
Alcalde de Cerdido, estamos xa nos derradeiros meses do ano, alcalde, pensando no 2026, pensando en orzamentos, por exemplo.
Pois sí, en plena elaboración do 2026. De feito, para a semana temos un pleno para aprobar o 25 que tiñamos pendiente. Eu non quería deixar acabar o ano sin aprobar os do 25, e coa mesma xa presentaremos o do 26, sí.
Con algunhas liñas especiais, con algún obxectivo principal por parte do Concello?
Bueno, aquí o de sempre, o máis importante como sempre son as vías públicas, que é o que máis mantenimiento necesita.
Sí.
Pero aparte temos proxectos novos, como é o da Casa do Mayor, as pistas de pádel que temos que deixar reflexado tamén nos presupuestos.
Como marchan esos proxectos de vías? Porque nos concellos pequenos hai moitos lugares aos que atender e hai que ir pouco a pouco.
Sí, sí. Como digo, as vías municipales son quizás o que máis se come do presupuesto. Pero temos que repartir un pouco tamén, porque necesitamos en moitos lugares saneamiento e abastecimiento de agua, que son servicios esenciais, e tamén temos que darlle esa prioridade a estes servicios. E deixar o mellor para o ano que ven un pouco o tema das vías un pouco aparcado, dedicarnos máis a agua e saneamiento, sí.
A seguir levando servizos a lugares concretos, estáse afixado a onde se vai actuar?
Non está afixado, pero como ahora se están vendendo moitas casas, están se habitando moitos lugares que hasta fai pouco estaban sin veciños, pois é esencial darlles estes servizos, claro.
Está a renacer Cerdido, entón?
Sí. A verdade é que sí, que se están vendendo moitas casas que estaban abandonadas, deshabitadas. Hai lugares como Vilarelle ou en Vilela sobre todo, que bueno, que está todo ocupado xa.
Porque había
4 ou 5 casas abandonadas, están todas ocupadas.
Sí, curioso. ¿Por qué, por exemplo, nese lugar en Vilela había unhas cantas casas que estaban baleiras e por iso
sí,
foi máis doado?
Sí. Sí, había casas á venta baleiras, vendéronse, ahora hai xente que está aí todo o ano e hai xente que a comprou como segunda vivienda para vir nos meses de verán.
Agarda que iso se reflicta no vindeiro padrón de habitantes?
Quizás que no, porque tamén temos moitas defuncións.
Claro.
Quizás seguiremos baixando algo. Igual non tanto como estes últimos anos, pero sí que seguirá baixando.
Un tanto perigoso, non? Porque Cerdido está moi preto de quedar por debaixo dos 1000 habitantes.
Pois debemos de andar ahora en 1010 ou 1016, por aí andará a cousa.
Sería moi problemático, non? Quedar por debaixo desa cifra.
Sí, bueno, pero é un mal que padecemos todos os concellos, do rural, ou casi todos. Eu creo que ningún concello aumenta a población.
Moi poucos.
Estou falando de concellos do nivel de Cerdido.
Sí,
de...
no rural, claro.
Sí, no rural.
Pero bueno, sería unha merma, por exemplo, en canto a ingresos, non?
Sí, non sei o que supón canto a ingresos, pero seguro que temos moito menos, claro, lógicamente.
É moi complicado, non? Traballar contra esa tendencia de reducción de poboación dentro dos propios concellos.
É complicado porque a xente ten que ir a traballar a algún sitio. Se o sitio de traballo, o lugar de traballo, lle queda moi longe, pois o normal é optar a vivir no lugar de traballo. Entón a xente desplázase a Ferrol, a Coruña, a longe ten que vivir neses sitios. Se non gasta máis en gasoil que en...
Claro. Agarda que haxe algunha iniciativa emprendedora, empresarial, que axude a asentar poboación no propio Cerdido, ou agora mesmo é difícil?
Difícil. Eso que temos unha zona reservada de polígono industrial, pero
sí,
Tería que aparecer un inversor que se decidira a invertir aquí en Cerdido, desarrollar o polígono, coa axuda, lógicamente, da Xunta e do Concello, e instalar aquí algún tipo de empresa relacionada sobre todo co forestal, claro, que é do que se vive aquí neste municipio, sobre todo do eucalipto.
Podería ser un foco de negocio, non? Que algunha empresa sí, dese sector puides asentarse ali.
Claro, claro que sí. E despois, bueno, temos a ventaja que temos son mozas cerquiña,
sí,
que ten bastante traballo, ten un polígono desarrollado, e ten bastantes empresas que están empezando ahora a funcionar, que queda 10 minutos aquí de Barqueira, entonces iso facilítanos un pouco tamén o traballo.
Falábamos antes de obras, de actuacións nas diferentes parroquias. Sen o apoio de outras administracións é moito máis difícil. Recentemente o Concello, de feito, aderíase á segunda fase do POS máis adicional da Deputación. Que se vai poder facer con esa partida?
No POS adicional metemos o que o aglomerado aquí do lugar do Porto na Barqueira, que é baixada aquí da Iglesia, que é unha vía aglomerada bastante ancha. Iso xa nos come 120 e pico mil euros. E logo metemos tamén o amaño de o arranxo de dúas fontes. Unha delas que ten interés patrimonial, está afectada por patrimonio porque ten un santo na fonte, e interesanos moito recuperala e poñela en condicións, e outra na outra parroquia aquí en Cerdido que tamén ten falta de amaño. É que esas actuacións temos pensado leválas a cabo ano tras ano, pois ir recuperando dúas, tres fontes por ano.
Tamén traballou o Concello hai pouco en melloras no colexo, na cociña, concretamente.
Sí, 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 aí melloramos, prácticamente tiramos todo o que é os azulejos, melloramos todas as paredes do comedor.
Sí.
13.000 euros gastamos aí, ahora a Xunta vai invertir tamén aquí no arreglo de dous baños na primeira planta. E bueno, o colegio sí que nos leva tamén, pero o colegio considerámoslo esencial, temos que invertir o que sea necesario no colegio. Temos pedido unha subvención de 150.000 euros, 149.900 euros, de eficiencia enerxética tamén para o colegio, que é o cambio de ventanales na planta baixa e cambio de caldeira para meter unha caldeira máis eficiente, unha bomba de calor,
sí,
ahora mismo de gasoil. Eso quizás é inversión, pero son axudas da Xunta, esa é unha subvención da Xunta.
A política social, alcalde, sempre ten moito peso no Concello de Cerdido, cunha poboación embellecida, cunha necesidade tamén dun servizo de axuda no fogar que require de persoal, de gasto, iso é moi complicado de levar, non?
Complicado porque non hai personal para traballar, non hai xente,
non se atopa.
É outro dos temas tamén que afecta a todos os concellos, non hai persoal para traballar neste sector. Pero bueno, nosotros tamén levamos moitas accións relacionadas coa xente maior. Puxemos fai pouquiño en marcha o servicio de comida a domicilio, este que
sí,
tamén facilita a Xunta. Temos 10 personas, o total que xa, dábanos pa 10, temos as 10 plazas ocupadas. Vamos a empezar o curso de memoria ahora tamén, aquí nun local de nunha antiga escola da Barqueira, o que facemos todos os anos desde que entramos, que a xente maior está moi interesada nestas actividades de memoria. E, bueno, temos sempre actividades para a xente maior, temos actividades todo o ano.
Pois contámolo co alcalde de Cerdido, con Alberto Rei. Grazas por estar hoxe con nós.
Nada, gracias a vos.